Dragi frați și surori, stimați prieteni, cu ajutorul Domnului din nou împreună astăzi la Cluj, încercăm să valorificăm ceea ce găsim în Sfânta Scriptură, să fie spre binecuvântarea noastră un subiect foarte, mi se pare mie, important, diversificat, de importanță foarte mare pentru fiecare om. Și acest subiect va fi mântuirea tuturor oamenilor. Din Tit, capitolul 2 și versetul 11. Deci acolo găsim că este rezervat în planul Tatălui Ceresc Iehova mântuire pentru toți oamenii. Chiar dacă această formulă pentru toți oamenii nu este agreată în general de toți, totuși Sfânta Scriptură prevede această programare în cursul timpului, o mântuire prin Iisus Hristos care va fi pentru toți oamenii. O să încep cu să citesc versetul din Tit, capitolul 2, versetul 11, căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii ne-a fost arătat. Cuvântul arătare înseamnă a expune ceva intenționat privirilor cuiva. Nu toți pot să vadă harul lui Dumnezeu care ne-a fost arătat nouă. Am un verset din Matei care zice, când ucenicii au zis, Doamne, de ce le vorbești în pilde? Domnul le-a zis, pentru că vouă v-a fost dat să cunoașteți. Deci o să încercăm să vorbim despre harul lui Dumnezeu care ne-a fost arătat nouă. Mai puțin important, dacă agrează mai mult sau mai puțin această mântuire pentru toți oamenii, ea este cuprinsă în Sfânta Scriptură și este un adevăr pe care noi astăzi o să încercăm să-l scoatem în evidență. Am lângă mine trei frați care deja au fost prezentați și o să încercăm să scoatem în evidență că în planul lui Dumnezeu de mântuire este implicat Tatăl nostru Ceresc. Nu noi am căutat această rezolvare, această problemă a neamului omenesc. Este implicarea Tatălui nostru Ceresc. Nu este inițiativa noastră și nici nu stă în mâinile noastre realizarea. Totul este ca astăzi să fim atenți, să înțelegem care este acest minunat plan de mântuire. Cineva într-o împrejurare, când a fost năcăjit, zice, măi, la un alt prieten de-a lui, nu știu cum aș face să intru în legătură cu Dumnezeu, cel atot puternic, să-mi rezolve problema. Știți cum i-a răspuns celălalt? Zice, această problemă nu este așa grea. Mai grea mi-ar fi problema să spun cum ai putea să scapi de Dumnezeu. Deci, dragii mei, noi ca oameni, suntem în mâna lui Dumnezeu, deci suntem în programul său și noi nu ar trebui să ne punem problema cum să ajungem în relație cu Dumnezeu. Pentru că în Fapte, capitolul 17, zice, din el avem viața, suflarea și mâncarea. Da. Domnul să ne ajute să înțelegem aceste lucruri minunate. În planul de mântuire a Scripturii, vedem că Domnul Iisus, în Evanghelie, a dat un răspuns celor ce au venit să-i pună unele întrebări. Și din răspunsul acela scoatem în evidență ceva. Zice, azi și mâine lucrez, zice Domnul Iisus, iar a treia zi voi sfârși. Deci cu omul care este în programul Tatălui Ceresc, și este mântuirea la inițiativa Tatălui Ceresc, planul de rezolvare a neamului omenesc de mântuire este pentru trei zile. Azi, mâine iar a treia zi voi sfârși. Domnul să ne ajute! Ca să ne fim implicați în această situație, cu un subiect atât de vast și împreună cu frații mei să putem să scoatem cât mai multe lucruri importante. Cineva zicea, măi, nu te mântuie religia, nu te mântuie denumirea. Da, m-am gândit eu, dar nici eroarea nu te mântuie. De aceea, cu această ocazie, am vrea să amintim cuvintele din Corinteni, cum zice Sfântul Apostol Pavel, noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu cum fac cei mai mulți, ci prin arătarea adevărului ne facem vrednici să fim primiți de orice cuget omenesc înaintea lui Dumnezeu. Altcineva stând de vorbă cu el și arătându-i planul de mântuire, zice, voi dați mântuire la toți oamenii în mileniu. Dragii mei, noi nu avem așa ceva în program, dar Tatăl Ceresc are așa ceva în program. Pentru că am amintit cuvântul din Tit, Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii ne-a fost arătat. Și cred că în prima întrebare o să fie, ce cuprinde în sine cuvântul mântuire, pentru că el se folosește în multe feluri, dar în credință, între cei ce citesc Biblia, are un sens anume. Care din frații noștri dorește ca să răspundă la această întrebare, ce cuprinde în sine cuvântul mântuire? Da, frate Daniel, tu ești primul dintr-o parte. Te rog să încerci să...
Mulțumesc, frate Sandu. M-am pus aici, am crezut că o să fie ultimul, dar m-am greșit locul. Ai amintit că Dumnezeu a avut cel mai mare rol în această mântuire și specific pentru cuvântul mântuire, eu cred că este a fi salvat, a fi eliberat dintr-o problema mare, din moarte, am putea spune, așa cum o înțelegem noi. Dar ce vreau să spun? Această mântuire a fost anunțată, putem să spunem, poporului evreu prin cine? Prin îngeri. Deci a venit direct de la Dumnezeu. Și aș vrea să citesc acest verset din Luca, capitolul 2, dar îngerul i-a zis, nu vă temeți, căci iată vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot poporul. Căci astăzi, în cetatea lui David, i s-a născut un mântuitor, care este Hristos Domnul. Deci observăm că, așa cum ai amintit, această mântuire are un rol special în problema omenirii. Și ea este venită direct de la Dumnezeu, prin îngeri. Dar specific pentru noi, această mântuire este că ne-a eliberat din păcatul lui Adam. Și tot așa a eliberat întreg neamul omenesc din păcatul lui Adam, dar această mântuire, ca să avem viață, noi trebuie să ne-o câștigăm din viața noastră zilnică. Deci, faptul că Domnul nostru Iisus Hristos a venit ca preț de răscumpărare pentru Adam și ne-a eliberat din acest păcat, nu înseamnă că noi, primind această mântuire, nu mai trebuie să facem nimic. Trebuie să ne-o câștigăm prin viața noastră lângă Dumnezeu.
Da, mulțumesc. Deci, dragii mei, vedem că cuvântul mântuire cuprinde activitate. Domnul să ne ajute să facem această activitate. Pentru că la fisc cineva, fiind dator cu un leu, nu de mult, chiar din familia mea, fiica mea, când i s-a făcut acolo ceva inventar la fisc, datora un leu, după calculele lor, și-o trimis hârtie pentru un leu. Și atunci ne-am înțeles noi, măi, pentru un leu! O hârtie, ca să vină prin poștă și cu cheltuiele. Deci, dragii mei, vedem că datoriile nu se iartă. Și pentru că datoriile nu se iartă, să vedem Tatăl Ceresc care este dreptate, să vedem ce-am tocmit în sine. Și asta aș vrea să ne spună fratele Pașca, da.
pentru că Dumnezeu este dreptate și datorită faptului că, așa cum găsim relatat în Geneza, primele capitole, găsim că Adam, primul om, creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, a călcat porunca divină, observăm că Dumnezeu vine cu sentința, dar observăm un lucru extraordinar, că Dumnezeu vine și cu soluția. Pentru aceasta aș dori să citesc un verset, Geneza capitolul 3 cu versetul 15. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța femeii, aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi, sau în altă traducere împunge călcâiul. Deci observăm că încă din grădina Edenului Dumnezeu nu este luat prin surprindere, cum am spune, de această problemă în care omul cade, și de aceea încă de acolo Dumnezeu trimite o licărire de speranță că lucrurile nu vor rămâne așa. Astfel El ne asigură că printr-un plan de mântuire pe care găsim că l-a făcut sau l-a conceput în sine însuși, va duce la îndeplinire ceea ce în Geneza încă a spus, că sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui, iar el îi va împunge călcâiul. În acest plan de mântuire, sigur că este cuprinsă întreaga omenire, este cuprinsă biserica sa, în acest plan de mântuire este cuprins pământul și tot ce este pe el, și nimeni ne dă asigurare Scriptura că nu se poate opune acestui plan. Cu alte cuvinte, Dumnezeu este suveran. În Efeseni capitolul 1 găsim multe lucruri despre acest plan de mântuire pe care l-a creat, l-a făcut Dumnezeu în sine însuși și prin Domnul nostru Iisus Hristos îl va duce la îndeplinire.
Domnul să-l rezolve acest minunat plan, să-l aducă la îndeplinire. Da, mulțumim, frate Daniel. Deci vedem că păcătosul nu se iartă, dar a făcut un plan. Poate să fie chiar adevărat că Dumnezeu nu iartă? O să vedem, fratele Nelu Hosu, cum o să trateze subiectul iertare și răscumpărare, că sunt două cuvinte și cu sensuri diferite. Chiar dacă în Biblie găsim iertare în Vechiul Testament, și Vechiul Testament știm că trata, deci Vechiul Testament era în legătură cu poporul evreu, care se afla sub jertfele tipice, și dacă se vorbește de iertare, ceva are în legătură cu subiectul răscumpărare a jertfei prin Iisus Hristos. Fratele Nelu o să ne vorbească mai pe larg despre aceste lucruri, Domnul să fie cu el.
Mulțumesc, frate drag. Noi găsim că Dumnezeu a pedepsit pe strămoșul nostru Adam pentru neascultare. Și mulți oameni foarte inimoși încearcă să demonstreze că ei sunt mai buni ca Dumnezeu. Pentru că luat dintr-un fruct l-au pedepsit. Păi eu i-aș da un coș de miere, zice, dacă ar lua cineva din fructul meu. Sărmani oameni, cred că-s mai înțelepți ca Dumnezeu. Dar se înșală. Dumnezeu are principii și Dumnezeu a vrut să introducă principiile sale în creaturile sale create. Sigur că omul care i-a vorbit Dumnezeu, n-a fost un copil, a fost niște oameni maturi. Dumnezeu a stat de vorbă cu Adam și i-a explicat ce are de făcut și ce n-are voie să facă. Și el se va ținge cuvânt. Ascultarea va fi răsplătită în eternitate și neascultarea va fi pedepsită totdeauna. Dumnezeu a permis ca omul să ajungă să cadă în această ispită în care a căzut, cum toți știm. Și frații au amintit foarte frumos că Dumnezeu a plănuit salvarea omului, dar nu înainte de a trece prin experiența răului și de a pregăti un mijloc de răscumpărare. Diferența între iertare și răscumpărare e destul de mare. Când cineva îmi distruge acești ochelari, pot să spun, nu mă interesează, cumpăr alții. Dar dacă sunt exigent, îi pot spune, de ce ai distrus? N-ai avut voie. Pune alții în loc. Ori dă prețul lor. Aceasta a făcut Dumnezeu cu Adam. Adam a păcătuit, Dumnezeu nu l-a iertat, l-a pedepsit. Iertarea se va da în urma răscumpărării. Cineva a trebuit să vină să plătească în locul lui Adam. Deci de unde știm asta? Nu e o filozofia noastră? Că mulți ne învine și spun, voi studenți aveți cap mare. Capul mare e în Scriptură. Dacă are cineva din Duhul lui Dumnezeu, are înțelepciune. Și chiar vreau să citesc din Romani, din capitolul 5, versul 18 și 19. Astfel, dar, după cum printr-o singură greșeală a venit o osândă, care a lovit pe toți oamenii, tot așa, printr-o singură hotărâre de iertare, a venit pentru toți oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viață. Căci după cum prin neascultarea unui singur om, cei mulți au fost făcuți păcătoși, tot așa, prin ascultarea unui singur om, cei mulți vor fi făcuți neprihăniți. Adică cum a intrat păcatul prin strămoșul nostru Adam în lume? Adică neascultarea, nu că Dumnezeu e de acord cu aceasta, neascultarea lui Adam a fost pedepsită cu moartea, și moartea a trecut la toți oamenii, până în zilele noastre. Dar fapt că Iisus a venit și a plătit datoria lui Adam, toți oamenii beneficiază de o hotărâre, de iertare. Oare de ce a trebuit această hotărâre de iertare și răscumpărare? Dacă Tatăl Ceresc n-ar fi pedepsit neascultarea, ce-ar fi zis creaturile spirituale? Și noi putem face. Și noi putem păcătui. În univers, Dumnezeu a vrut ca legile sale să fie respectate cu strictețe. Și de aceea a pedepsit pe om și pe îngeri, cu pedepse diferite, bineînțeles. Omul a fost pedepsit cu moartea, îngerii au fost băgați la închisoare. Ei nu și-au pierdut viața și pentru ei nu este răscumpărare sau preț de răscumpărare. Așa că noi aceasta o credem din Scriptură, nu invenția noastră. Prin răscumpărare, neamul omenesc iese din groapă. Iar sfinții vârste evanghelice, ei înviază din păcat și vin la Domnul. Și beneficiază de o favoare specială. Mă opresc aici să nu spun tot. Să mai rămână.
Da, mulțumim, frate Nelu. Deci omul este răscumpărat, nu iertat, că răscumpărare cere preț, iar iertare înseamnă a trece cu vederea, a nesocoti. Deci, pe scurt, frate Daniel, omul este iertat sau răscumpărat? Pe scurt, acum faci și punctez ultimele gânduri.
Da. Pe scurt. Deci așa cum s-au amintit, omul a fost răscumpărat, dar aș putea să spun puțin mai clar pentru mine, omul a fost cumpărat cu un preț corespunzător din păcatul care l-a săvârșit. Deci prețul corespunzător care a fost dat pentru om a fost ca să satisfacă toată nelegiuirea care a fost în urma greșelii lui Adam. Deci, atât.
Da. Mulțumesc. Da, mulțumesc. Dacă noi vorbim despre iertarea care se primește prin Iisus Hristos, trebuie să ținem cont că iertarea este în legătură cu cei ce au venit la Tatăl Ceresc Jehova prin Iisus Hristos. Deci se iartă prin o bază oarecare. Deci nu trece cu vederea. Este un cont har care asigură iertare. Și vreau să mă exemplific prin 1 Ioan capitolul 3, 2, mi se pare. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Deci cine? Copiii lui Dumnezeu, care se fac copii prin credință. Vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dacă a păcătuit cineva, avem la Tatăl un mijlocitor. Deci este o bază. Da. Deci mulțumim. Deci păcătosul, după cum aflăm scris, nu este iertat, el este răscumpărat și iertarea se aplică la cei ce vin la Tatăl Ceresc prin Iisus Hristos și numai. Dacă nu vine cineva prin Hristos, nu are viață în nici un sens. De aceea zice, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Deci, după Sfânta Scriptură, câți oameni vor fi în relație cu Tatăl Ceresc prin răscumpărarea adusă de Iisus Hristos? Câți oameni? Și acum vreau ca la această întrebare să răspundă, dacă este posibil, toți pe rând, câți oameni o să vină în legătură cu Tatăl Ceresc Jehova prin Iisus Hristos? Câți? Că în general se spune așa, dacă vii cu noi, ai viață, nu vii cu noi, nu ai viață. Frate Daniel, tot tu încerci, deci toți trei o să aveți intervenție aici.
Aș vrea să răspund prin cuvintele Mântuitorului, care le vorbește în Matei, capitolul 18 și versetul 11, unde el spune acolo că Mântuitorul a venit să mântuiască ce era pierdut, cred că, da? Citim Matei 18, 11. Fiindcă Fiul omului a venit să mântuiască ce era pierdut. Deci a fost pierdută viața.
Deci toți care au fost pierduți și toți înseamnă din care nu lipsește nici unul. Da. Mulțumesc. Frate Dan.
În Timotei, 1 Timotei, capitolul 4, cu versetul 10, Apostolul Pavel ne spune următoarele. Noi muncim în adevăr și ne luptăm pentru că ne-am pus nădejdea în Dumnezeul cel viu. Și acum, care este Mântuitorul tuturor oamenilor și mai ales al celor credincioși. Și voi citi și versetul 11, poruncește și învață aceste lucruri. Ce ne spune Apostolul Pavel aici? Căci Dumnezeu este Mântuitorul, așa cum s-a spus și de către fratele Daniel, tuturor oamenilor, o mântuire generală pe care tot el ne spune în Faptele Apostolilor că pe când vroia să le scrie despre mântuirea de obște, s-a văzut silit să le spună altceva. Și avem a doua parte a versetului care ne spune și mai ales al celor credincioși. Observăm o mântuire generală și o mântuire mai aleasă, mai superioară, mai specială. Este vorba despre mântuirea unei clase speciale din această vârstă evanghelică, așa cum găsim în 1 Petru capitolul 2, versetele 9 și 10. Atât aș dori să mai citesc, după care eu voi da microfonul mai departe. 1 Petru capitolul 2, versetele 9 și 10. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al lui, ca să vestiți puterile minunate ale celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Pe voi, care odinioară nu erați un popor, dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu. Pe voi, care nu căpătaserăți îndurare, dar acum ați căpătat îndurare. Deci iată aici, mi se spune despre un popor special, care odinioară, și dacă ne ducem în Romani, capitolul 11, și vedem tot capitolul, vedem că prin alunecarea unui alt popor, poporului Israel, s-a făcut posibilă ca acest popor nou, Israelul spiritual, să câștige mântuirea.
Da, mulțumim, frate Nelu.
Sunt foarte multe texte în Scriptură care ne indică acest lucru. În Psalmul 65, versul 2, găsim scris: pentru că tu asculți rugăciunea, de aceea toți oamenii vor veni la tine. Fapt că eu povestesc mai larg un pic, într-o experiență cu un pastor odată, el a citit acest text și eu l-am întrebat: când se va aduce la îndeplinire textul acesta? Și omul a stat pe gânduri, pentru că nu gândea felul cum gândim noi, că va fi o mântuire și în viitor. O să nu asta e important ce zice acolo, toți oamenii vor veni la mine. E important în text că ascultă rugăciunea. Și eu am zis: dragă frate, dar textele astea amândouă sunt date de Dumnezeu. Amândouă sunt inspirate. Și că Dumnezeu ascultă rugăciunea și că toți oamenii vor veni la El. Nu le putem separa. Sigur că unii oameni care sunt foarte fideli tradiției moștenite, unor învățături religioase, sunt tare la felul cum au învățat. Dar eu aș recomanda tuturor care ne ascultă sau ne vor asculta, că însuși Domnul a spus: orice sat care nu este sădit de Tatăl meu va fi smuls din rădăcină. Orice obicei, orice tradiție, orice învățătură, până nu renunțăm la ea, dacă nu-i potrivit cu adevărul, cu armonie, cu toată Scriptura, trebuie să renunțe. Altfel le va fi rușine când vine timpul judecății. Ar vrea să mai amintesc textul care e cunoscut foarte bine între frați, din Ioan 12, cu 32. Și sunt cuvintele Mântuitorului: și după ce voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la mine pe toți oamenii. De ce? Păi pentru toți au plătit prețul. În Psalmul 72 zice: toți împărații pământului vor veni și se vor pleca înaintea lui. Citesc versul 11. Da, toți împărații se vor închina înaintea lui. Toate neamurile îi vor sluji, căci el va izbăvi pe săracul care strigă. Săracul, cine o fi fost? Adam și-o pierdut viața, s-a devenit sărac. Și Iisus a fost bogat și s-a făcut sărac ca să ne îmbogățească pe noi. Ce frumoasă e Scriptura! E minunată! Ce mai citim? Va scăpa pe săracul care strigă și pe nenorocitul care n-are ajutor. Va avea milă de cel nenorocit și de cel lipsit și va scăpa viața săracilor, adică a fiilor lui Adam. Îi va izbăvi de apăsare și de stâlnicie și sângele lor va fi scump înaintea lui. Mă opresc aici, că mai sunt texte multe, dar probabil că mai târziu.
Da, mulțumim, frate Nelu. Deci vedem că, după Sfânta Scriptură, lucrurile nu sunt cum în general se înțeleg. Că doar mântuiți pot să fie aceia care astăzi au urechi de auzit. Pentru că învățăm din Sfânta Scriptură că mâine urechile surzilor se vor deschide, ochii care nu văd vor vedea, șchiopul va sări și așa mai departe. Deci, toți oamenii vor veni la tine, din Psalmul 65, nu este probabil ca la timp. Probabil mâine o să ploaie, probabil nu o să ploaie. Deci, dragii mei, vedem că avem lucruri precise în Sfânta Scriptură care pe noi ne fac ca să avem stabilitate și să avem încredere în aceste făgăduințe și chiar dacă nu suntem mulți pe această linie de gândire, niciodată n-am găsit scris că în această perioadă de timp mulți sunt cei ce sunt cu Domnul sau cei cărora li s-a deschis urechile ca să înțeleagă. Acești mântuiți, după cum am citit în Sfintele Scripturii, în programul Tatălui Ceresc, toți oamenii vor fi mântuiți. Acești mântuiți nu mai pot să moară? O să apară întrebarea foarte ciudată. Păi dacă e mântuit, da. Acum e întrebarea mea. Fraților, care conduceți această discuție, acești mântuiți nu mai pot să moară? Toți oamenii, frate Nelu, Osu, nu mai pot să moară? Ce ne învață Sfânta Scriptură? O să încercăm toți trei să intervenim.
Este foarte adevărat că toți acei ce au încheiat un legământ cu Dumnezeu au posibilitatea să câștige viața veșnică. Dar nu înseamnă că odată ce au încheiat legământ cu Domnul, ei nu-i posibil să piardă lupta. Găsim că 12 apostoli a chemat Domnul și unul din ei a căzut. Aceasta sigur că ne face pe noi atenți ca nu cumva să privim lucrurile în mod ușor și să spunem, eu sunt mântuit. Aud pe mulți creștini, zice, slavă Domnului, fratele e mântuit, sora e mântuită, o primim pe Hristos. Da, știți cum e asta? Ca și copilul când începe să umble în picioare și te bucuri că, uite, începe să umble în picioare. Dar cât o să mai cadă el până va fi o mare? Și câte probleme vor fi? Dar dacă se întâmplă să cadă rău tare atunci când o căzut de prima dată și s-o lovi rău la cap, s-ar putea să nici nu mai trăiască. Sigur că aceasta în sens spiritual, noi înțelegem că invitația și mântuirea se dă prin Hristos și oricine crede și încheie un legământ cu Dumnezeu e o șansă să ajungă la glorie și să fie chiar împreună cu Domnul, pe tron. Dar aceasta este o alergare, o cursă, un timp. Fii credincios, citim în Apocalipsă, până la moarte și vei primi cununa vieții. Mulțumesc.
Da. Continuă, frate Daniel.
Referitor la acest aspect, sigur că în creștinătate circulă un curent care spune cam așa, odată mântuit pentru totdeauna mântuit. Nu se mai poate pierde mântuirea. Oare Biblia susține acest aspect, acest curent? Nu. Sigur, aici revin un pic la subiectul anterior, la punctul anterior al subiectului referitor la mântuire. Noi când am vorbit despre mântuire, am vorbit numai despre partea pe care o face, mai mult despre partea pe care o face Dumnezeu. Dar noi trebuie să fim atenți că în această mântuire avem și noi o parte. Și care este partea noastră? Vă amintiți într-o împrejurare temnicerul din Filipii după ce Dumnezeu îi eliberează pe Pavel și ei se întorc. El pune o întrebare pe care și alții găsim pe paginile Scripturii că o pus-o. Ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Deci iată, la această întrebare, Cuvântul lui Dumnezeu ne dă și răspunsul. Și fratele Hosu a amintit că pentru aceasta trebuie ca și noi, la rândul nostru, să facem ceva. Și în Filipeni, capitolul 2, cu versetul 12, că astfel, dar prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur, nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum în lipsa mea. Ce găsim aici? Că mântuirea trebuie dusă până la capăt. Asta denotă faptul că mântuirea se poate pierde. De aceea suntem îndemnați să facem tot posibilul ca să ducem această mântuire, cum? Nu oricum, ci cu frică și cu tremur până la capăt.
Da, mulțumim. Frate Daniel, dacă poți să faci un pic de paranteză și în legătură cu mântuire și moartea a doua. Dacă poți așa de urgență.
Da, o să încerc. Dar ce vreau să spun aici, eu înțeleg așa. Atâta timp cât Domnul nostru Iisus Hristos a venit și a depus prețul de răscumpărare pentru Adam, noi suntem mântuiți, noi suntem scăpați de această greșeală a lui Adam. Noi suntem puși în fața lui Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos pe pas de egalitate, deci pe pas de dreptate. Deci noi putem de aici, suntem considerați prin haina de dreptate a lui, a lui Domnul Iisus, drepți. Deci ca și cum am fi, presupunem, ca și cum am fi acum în grădina Edenului sub judecata lui Dumnezeu, sub proba lui Dumnezeu. Deci noi care am făcut o deplină consacrare, suntem sub judecata lui Dumnezeu. Noi ne câștigăm viața prin ceea ce facem. Deci mai departe în viața noastră, așa cum am amintit. Iar cum ai amintit în legătură cu moartea a doua, este un lucru mai sensibil aici, este mai mult de discutat, dar în scurte cuvinte, doar cei care păcătuiesc împotriva Duhului Sfânt, împotriva cunoștinții de Dumnezeu, de cei care au făcut o deplină consacrare, au ajuns, așa cum spune Scriptura, să înțeleagă tainele lui Dumnezeu și se întorc de la această favoare mare care ne-a fost dată nouă în timpul acesta, se întorc și lucră împotriva lui Dumnezeu, aceștia sunt doar în pericol de moarte a doua. Mulțumesc!
Da, mulțumim la toți care ați participat și în timp ce vă pregătiți pentru întrebarea 4, care zice deținut minte, da, zi, frate Daniel.
Am avut o scriptură de la întrebarea anterioară și aș dori să o citesc. Neapărat. 1 Timotei, capitolul 2, versetul 4. Care dorește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința de adevăr, căci este un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Deci observăm mântuire, dar ca să vină la cunoștința de adevăr, există o lucrare.
Da, da, mulțumesc. Deci, în timp ce frații se orientează la întrebarea numărul 4, care este o întrebare foarte vastă, vreau să punctez câteva lucruri. În Faptele Apostolilor, capitolul 3, versetul 21, spune despre Domnul Iisus, cerurile trebuie să-L primească până la vremile așezării din nou a tuturor lucrurilor. Deci, mântuire, discutăm despre mântuire, și așezare din nou a tuturor lucrurilor. Unde a fost nou? Unde a fost pentru început așezat lucru bine? În grădina Edenului, omul a privit înspre făcătorul său, a avut legătură directă cu Tatăl Ceresc. Timpul de 1000 de ani rezervat pentru așa ceva face ca să se așeze din nou toate lucrurile prin mântuire, având implicată răscumpărarea. Deci se mântuie omul, se eliberează, dar prin răscumpărare, nu iertare. Aceasta este așezare din nou, în această perioadă în care se așează din nou, unde am vorbit despre împărăția de 1000 de ani, că lucrurile se vor vindeca, în această așezare din nou, oamenii sunt readuși, nu la viața pe care Adam ar fi continuată dacă nu păcătuia. Deci prin mântuirea adusă prin Iisus Hristos, omul este pus în postura în care a fost Adam înainte de a păcătui. Prin păcat Adam a pierdut legătura și a murit. Prin deslegarea satanei la sfârșitul 1000 de ani și încercarea celor ce au fost mântuiți sau eliberați prin mijlocirea lui Iisus Hristos, aceștia pot să moară în moartea a doua. Deci nu ne-au înțeles bine deloc cei ce spun că noi dăm viață la toată lumea în mileniu. Nu! Noi spunem că sângele lui Iisus Hristos garantează o ridicare a întregului neam omenesc la starea la care a fost Adam înainte de a păcătui. Această ridicare se numește mântuirea tuturor oamenilor, dar acești mântuiți pot să moară și mulți vor muri în moartea a doua. De ținut minte ceva pentru acest proces important al mântuirii, începând cu fratele Nelu Hosu, ce vrea să ne spună Scriptura în legătură cu această mântuire universală? Deci sunt puncte importante trasate în Sfânta Scriptură.
Domnul Iisus ne aduce aminte în predicile sale din Ioan, capitolul 5, cu versetul 28, zice: nu vă mirați de lucrul acesta. Vine vremea când toți cei din morminte vor ieși afară. Nu zice numai baptiștii vor ieși afară, numai studenții, toți vor ieși afară. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viață, iar ceilalți pentru judecată. Ce înseamnă aceasta? Câți au făcut binele? Câți au primit pe Hristos? Cine găsește pe Fiul, găsește viața. Toți câți vin la Iisus și au venit în cursul vârste evanghelice, în perioada de har, găsesc viața. Sigur, fratele ne-a atenționat și noi am amintit aici, toți acei ce rămân fideli și credincioși până la moarte și au rămas, ăștia au făcut binele, au câștigat viața. Ceilalți morți vin la judecată. Problema este că mulți creștini confundă judecata cu sentință. La tribunal când te duci, când ai deschis ușa la tribunal, ți-o și spus 10 ani de pușcărie? Sau te verifică, îți verifică dosarul? Câte ai făcut bune și câte rele? Aceasta înseamnă judecată. Timp de 1000 de ani va fi o judecată a lui Dumnezeu cu întreg neamul omenesc. Domnul Iisus amintește în Matei 12, cu 36, 7 până la 39, oamenii vor da în ziua judecății socoteală de orice cuvânt nefolositor care le-a ieșit pe buze, da fapte și mai mult. Citim în Eclesiastul că Dumnezeu va aduce la judecată orice faptă, fie bună, fie rea. Da, dragii mei, cei care s-au judecat astăzi, ei nu mai vin la judecat. Tot Domnul explică acest lucru. În Ioan. Noi am trecut din moarte la viață prin faptul că iubim pe frați. Iubim pe frați, iubim pe Domnul. Așa că noi ne-am împăcat cu Domnul, iubim pe frați Domnului. Și noi trecem din moarte la viață dacă continuăm o viață de sacrificiu, o viață de jertfă, cum a făcut și Domnul și Apostolii și toți Sfinții. Ceilalți vin la judecată și judecata lor va ținea timp de 1000 de ani. La fine acelei judecăți, citim Apocalipsa 20, Satan vine dezlegat. Și mulți ar zice, atunci ne lăsăm pe atunci. De ce să ne pocăim astăzi? Frați dragi, ce poți câștiga astăzi e mult mai valoros ca și ce să câștigă mâine. Mă opresc aici.
Da, mulțumim, mulțumim. Următorul frate, ce ne poate puncta în această idee?
Sigur că, așa cum fratele Nelu Hosu amintea că și în prezent se poate câștiga viața veșnică și este adevărat, atunci, sigur, s-ar putea pune întrebarea, dar atunci de ce este nevoie de împărăția de 1000 de ani? Sigur că este nevoie de această împărăție de 1000 de ani pentru multe motive. Unul dintre motive este faptul că Dumnezeu a promis lui Adam, după ce l-a creat, că îl va face un împărat sau un rege al pământului, poziție pe care Adam, prin neascultare, ce-a făcut? O pierdut-o, astfel că credeți că Dumnezeu nu își ține făgăduința? Ba da. Și el îi va da înapoi această stăpânire a pământului. Un alt motiv este, noi am vorbit aici despre răscumpărare. În lege, ce putea să fie răscumpărat? Robul, soția, pământul. Deci iată, vedem Adam și toată rasa lui a devenit rob al cui? Al păcatului. Trebuie să o răscumpere și să fie din nou reabilitată. Se putea răscumpăra soția, lucrare pe care Dumnezeu o face în această vârstă evanghelică prin faptul că își alege un popor pe care el o numește soția mielului. Și un al treilea lucru care se putea răscumpăra și Dumnezeu a făcut lucrul acesta este pământul cu tot ce este pe el. Sunt multe scripturi care ne arată că în împărăția de 1000 de ani pământul va fi binecuvântat, va fi din nou readus la starea lui inițială. Cam atât despre... Ar fi multe, dar mai departe și fratele Daniel va puncta.
Da. Mulțumim, frate Daniel, urmezi.
Aș vrea să citesc aceste versete care le-au amintit și frații, cu alte cuvinte. Apocalipsa 20, versetul 2. El a pus mâna pe Balaur, șarpele cel vechi, care este diavolul și Satan, și l-a legat pentru 1000 de ani. Deci, așa cum s-a amintit și de frați, pentru a realiza această mântuire, este necesar ca Satan să fie legat pentru 1000 de ani. Și mai departe, în, tot aici în Apocalips, capitolul 20, versetul 3, l-a aruncat în adânc, l-a închinat și a pecetluit intrarea deasupra lui, ca să nu mai înșele neamurile, până se vor împlini cei 1000 de ani. După aceea, trebuie să fie dezlegat pentru puțin timp. Deci observăm, această legare este pentru un scop, ca omenirea, care poate muri ori la ce moment, în această perioadă de 1000 de ani, ea trebuie să învețe legile care vor fi în vigoare. Dacă nu vor învăța, când Satan va fi dezlegat pentru puțin timp, se va dovedi caracterul fiecăruia și va muri în moartea a doua, cei care nu vor asculta de legile în vigoare. Asta ca final. Deși știm din profeția lui Isaia că cei care va muri la vârsta de 100 de ani încă va fi tânăr, dar blestemat ca păcătos. Aceasta este un alt lucru care tot în această domnie de 1000 de ani se întâmplă. Pentru acele persoane care vădit pe față arată nelegiuirea lor sau necredința lor, dorința ca să nu servească pe Dumnezeu. Și vor fi sfârșiți la vârsta de 100 de ani, așa cum arată profeția lui Isaia. Mulțumesc!
Da, mulțumim, frate Daniel! Deci să înțelegem că Satan legat și dezlegat. Păi cum, dacă-s mântuiți toți, de ce mai dezlegat? De ce mai omul judecat? Dacă Dumnezeu voiește ca toți să fie mântuiți și să aibă drept de viață, dar vedem că mântuirea prin Iisus Hristos garantează readucerea omului la starea la care a fost Adam înainte de a păcătui. Și cei ce de la sine se vor înrăutăți, capabil fiind de a ține legea perfectă, aceia vor fi distruși în moartea a doua. Deci cine nu ne-a înțeles bine, au ocazia să revizuiască învățătura pe care ne avem și ni se pare că este foarte sănătoasă. Isaia 26:9, când se împlinesc judecățile tale pe pământ, locuitorii lumii învață dreptatea. Păi cum? în mii de ani se învață? Da! Se învață și se eliberează oamenii din condiția păcătoasă în care au fost. Așa. Deci am vrea în continuare să ne gândim la un subiect din Faptele Apostolului, capitolul 13, versetul 26. Frate Daniel, dacă vrei să citești tot începând cu tine, Fapte 13, 26, verset, unde găsim scris cuvântul acestei mântuiri. Când se face precizarea să vă vestesc, zice Pavel, nu Petru, cuvântul acestei mântuiri, înseamnă că masa aceasta este o masă din mai multe mese. Deci acum o să vedem că în planul Sfintei Scripturi de mântuire arătat, este precizat cuvântul acestei mântuiri. S-a arătat versetul care zice, El este mântuitorul tuturor oamenilor, 1 Timotei 4,10, dar mai ales. Deci o să ne învârtim un pic în această idee, mântuire universală și această mântuire. Vă rog să citiți.
Fapte, capitolul 13, versetul 26. Fraților, fii ai neamului lui Avraam și cei dintre voi care vă temeți de Dumnezeu, vouă v-a fost trimis cuvântul acestei mântuiri.
Deci această mântuire nu este aceea a tuturor oamenilor? Întrebare. Este o mântuire aparte? Hai să dăm legătura cu Apocalipsa 5 cu 10. Ai făcut din ei. Ce? Da. Dacă poți, frate, Nelu, ajută-ne.
Ai făcut din ei regi și preoți ai lui Dumnezeu. Mântuirea oferită în vârsta prezentă este o mântuire specială. Dacă ne uităm, dragi frați și surori și dragi prieteni, cât suntem noi pe glob creștini comparați cu celelalte religii păgâne? Nici pe jumătate, nici pe sfert nu sunt. Atunci înseamnă că Dumnezeu față de aceea n-are nimic cu ei. Nu-i iubește, nu vrea nimic. Mântuirea aceasta specială, așa cum apostolii întrebau, Doamne, de ce vorbești tot în pilde, nu vezi că nu te înțeleg? Și le spune Domnul, vouă v-a fost dat, să înțelegeți tainele, ce nu lor. Aceasta este o favoare specială pentru cei ce înțeleg și pricep invitația care ne-a făcut-o Domnul. Și n-ar vrea să exagerez. Unii se plimbă acolo pe la moște, în cote și în genunchi. Noi ar trebui atât de recunoscători să fim, nu să umblăm ca ei, că ei sărmani umblă și nu știu ce fac. Dar zi și noapte ar trebui să-i stăm mulțumim Tatălui pentru o favoare așa de specială. Nu numai că a dorit ca din neamul omenesc să-și aleagă câțiva și să-i mântuiască mai devreme ca pe ceilalți, dar El dorește să-i facă asemenea Fiului Său. Asta e mare lucru, fraților. Nu-i ridică până la gradul ca să fie ca Satan. Iisus ne-a promis, Domnul, când a fost aici, mă duc să vă pregătesc un loc acolo unde eu să fiți și voi. Asta e favoarea ta specială. Și Domnul n-a avut de gând pe toți oamenii să-i ducă în cer, cum zic mulți creștini. Mare copilul, l-a dus în cer. Toți merg în cer. N-are de gând pe toți să-i ducă în cer. Numai pe câțiva, așa cum arată Scriptura. Ceilalți vor fi mântuiți aici, pe acest pământ, la viața pământească. Așa că voi și cu mine sunteți cei mai fericiți oameni. Trăim la un timp când invitația e făcută, luăm mântuirea așa de specială și ar trebui să fim tare, tare recunoscători în fiecare zi. Mulțumesc!
Da, mulțumim! Frate Daniel? Da.
Care Daniel?
Tu, primul, deci asta e ordinea.
Da. E problema dacă suntem atâția Daniel aici. Am aici pregătit două versete, unul la care mi-a atras atenția fratele Sandu și eram la unul înaintea lui și zice așa, Evrei, capitolul 3, cu versetul 1. De aceea, frați sfinți, care aveți parte de chemarea cerească. Deci iată, cui se adresează aici apostolul? Eu cred că este vorba despre apostolul Pavel. Frați sfinți, care aveți parte de ce? De chemarea cerească. Dacă este o chemare cerească, întrebarea mea este, va fi și o chemare pământească? Cred că cu toții răspunsul este da. Ați simtiți-vă privirile la apostolul și marele preot al mărturisirii noastre și versetul pe care eu îl aveam pregătit se află tot în Evrei capitolul 2, dacă vorbim despre o mântuire generală. Dar aici aș puncta un lucru, să nu fim înțeles greșit că ar fi vorba de mai multe mântuiri. Este o singură mântuire care are mai multe aspecte. Nu este una pentru unii, alta pentru alții și așa mai departe. Și zice așa, versetul 3 din Evrei, capitolul 2. Cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, care după ce a fost vestită întâi de Domnul, ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o, în timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, puteri și felurite minuni și cu darurile Duhului Sfânt împărțite după voia sa. Deci ce ne spune aici? Să nu stăm nepăsători față de ce? De o mântuire așa de mare, frați sfinți, care aveți parte de chemarea cerească, ce să faceți, ațintiți-vă privirile la căpetenia mântuirii voastre. Adică la Iisus, completează fratele Sandu.
Da, mulțumim. Deci cuvântul acestei mântuiri este foarte valoros. Deci această mântuire este net superioară celei ce va fi în viitor. Punctez aici versetul din 1 Ioan, unde zice: prea iubiților, știm că acum suntem copii ale Dumnezeu, ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El. Aici este cuvântul acestei mântuiri și fratele Daniel Neneștean o să ne mai completeze.
Îmi place așa de mult versetele din Efeseni, capitolul 1, și sper să vă placă și vouă. 1:7, începând. În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui iertarea păcatelor după bogățiile Harului Său, pe care L-a răspândit din belșug peste noi, în orice înțelepciune și pricepere, făcându-ne cunoscută taina voii sale, potrivit bunei sale plăceri pe care și-o alcătuise în sine însuși, pentru administrarea plinătății timpurilor, spre a-și uni în Hristos toate lucrurile, care sunt în ceruri și lucrurile care sunt pe pământ. Și mai departe sunt cuvinte frumoase, dar...
Dar, da. Deci avem cuvinte frumoase și avem un ceas bun, nu se strică, merge cum trebuie. Da, deci, dragi frați și surori, vedem că cuvântul acestei mântuiri vrea să scoată în evidență o mântuire specială. Voi îmi sunteți o comoară aleasă deosebită, zice în Maleahi. Și aceste lucruri pe care le-am învățat aici, chiar dacă pentru cei ce nu citesc Biblia decât ocazional par suspecte, ele totuși sunt adevăruri ale Sfintei Scripturi și ne bucurăm de ele. Aceste învățături, ca de exemplu această învățătură, El este Mântuitorul tuturor oamenilor, dar mai ales. N-am vrea să o dezlipim de ceea ce scrie în Ezechiel, capitolul 18, versetul 32. Zice că El voiește să vă întoarceți de la păcat. Deci El vrea să fim mântuiți, dar prin întoarcere, nu prin continuarea în condiția în care omul căzut îi place. Deci vedem că mântuirea aceasta are un lanț. Mai întâi este harul Tatălui Ceresc, Dumnezeu Iehova. Este harul, El este autorul. Este moartea și învierea lui Iisus Hristos o verigă. A treia verigă este credința în acest minunat aranjament. Și al patrulea lucru, să nu uităm, sunt faptele noastre. Deci aceasta implică la cuvântul faptele noastre, care fac parte din lanțul de mântuire, implică o nouă direcție, implică o ieșire dintr-o condiție și intrare în altă condiție. Vedem că cei ce sunt în Hristos, zice Pavel, și-au răstignit patimile. Deci vedem că aceste lucruri se derulează în timpul acestei perioade de timp vârsta evanghelică, când oameni credincioși, mântuiți, trăiesc în același loc unde au trăit înainte, dar nu trăiesc în același fel. Și aceștia care au pornit și merg pe drumul spre eliberare sau mântuire, am putea să-i asemănăm cu cineva care spune, mă duc la primărie. Se întâlnește cineva cu el la jumătate drumul. Păi unde mergi, mă, Vasile? Păi mă duc la primărie. Deci mergi, tot mergi, până ajungi la capăt. Deci mântuirea are un anume traseu. Domnul să ne ajute să valorificăm aceste lucruri. Vedem că Tatăl Ceresc încă n-a preluat sarcina lumii. Noi vorbim că Iisus Hristos și Dumnezeu Tatăl prin Iisus Hristos este mântuitorul tuturor oamenilor, dar deocamdată tratează cu aceștia cărora li zice, vouă v-a fost dat, deci cu aceștia lucrează acum. Domnul Iisus în Ioan 17 spune așa, Tate, mă rog pentru aceea pe care mi-ai dat, nu mă rog pentru lume, dar ea nu este scoasă din program. A treia zi voi sfârși, cum va sfârși? Aceștia care acum ți aleg și vor fi o comoară aleasă deosebită, vor constitui pomul din Apocalips 22, despre care zice, și frunzele pomului slujesc la vindecarea neamurilor. De unde atâta belșug, ar putea zice cineva? Că noi nu putem să vindecăm o boală din asta incurabilă. De unde atâta belșug la vindecarea neamurilor? Sângele lui Iisus Hristos a răscumpărat comora și averea prin împlinirea legii perfecte, deci Domnul Iisus, prin faptul că a îndeplinit legea perfectă, a primit moștenirea pământului și acest drept nu l-a folosit. A rămas în mâna Tatălui Ceresc, după cum zice în Petru, a murit în trup și a înviat în duh. Deci trupul său, drepturile, meritele trupului său uman, dat pentru viața lumii, acelea merite se aplică neamului omenesc. Și în felul acesta se va îndeplini, cum zice Proverbe, zice, toate lucrurile sub soare au vremea lor. Mă apropii de încheiere, citind câteva versete din Roman capitolul 5, să vedem ce spune aici. Dacă deci prin greșeala unuia singur, moartea a domnit prin el singur, cu mult mai mult, cei ce primesc în toată plinătatea harul și darul neprihănirii, vor domni în viață prin acel unul singur care este Iisus Hristos. Și acum să vedeți cum dezlușește. Ce zice mai departe? Astfel dar, după cum prin neascult, prin greșeala unuia a venit o sândă care a lovit pe toți oamenii. Roman 5 cu 18. Astfel dar, după cum printr-o singură greșeală a venit o sânde care a lovit pe toți oamenii, în paranteză, și cei ce nu s-au născut atunci în timpul lui Adam, da, mai departe, pe toți oamenii, tot așa, printr-o singură hotărâre de iertare, deci, dragii mei, cum stăm, zic pensionare, băi, cum stăm? Stăm bine, că s-a luat o hotărâre, mai plusează ăștia 3%. Hai să asociem acest gând. Tot așa, printr-o singură hotărâre, a venit pentru toți oamenii, dragii mei, cei ce aveți urechi de auzit și sunteți fericiți, spune Sfânta Scriptură. Ferice de ochii voștri și urechile voastre că vedeți și auziți aceste sensuri ale Sfintelor Scripturi. Repetăm, așa, printr-o singură hotărâre de iertare, a venit pentru toți oamenii. Fratenelul, nu toți sunt creștini. Nu! Este o umbră neagră peste popoarele care nu au nicio legătură cu Iisus Hristos, dar ei sunt prinși în programul de mântuire. Sângele lui Iisus Hristos nu expiră până se sfârșește a 3000 de ani. Deci ăsta este sensul subiectului nostru, mântuirea tuturor oamenilor prin Iisus Hristos. Continuăm Matei 5:18. O hotărâre de iertare a venit pentru toți oamenii, o hotărâre de neprihănire care dă viața. Este hotărâre guvernamentală, dragii mei. Nu este condiționată. Bă, ăsta cât are? Bă, ăsta are 60 de milioane pensie. Și la ăsta îi dă 10%. Și la ăsta îi dă 10% dacă este hotărâre, fără ca să ne întrebe pe noi. Mergem mai departe. Căci după cum finalizează, dragii mei, ca și cum ar vrea să ne apropie tot mai mult de înțelegere. Deci, Roman 5:19. Care ar fi logica, cu alte cuvinte? Căci după cum, prin neascultarea unui singur om, cei mulți au fost făcuți păcătoși. N-ați existat niciunul atunci, dar ați fost făcuți păcătoși. Mai departe, tot așa, prin ascultarea unui singur om, Iisus Hristos, ce zice mai departe? Cei mulți vor fi făcuți neprihăniți, dragii mei. Deci vedem că subiectul nostru are temei. Cei mulți vor fi făcuți neprihăniți. De unde acest belșug? Iisus Hristos a îndeplinit legea perfectă, a primit drept urmare moștenirea asupra pământului, nu a valorificat-o, a murit în trup și a înviat în duh. Ce dă oamenilor? Drepturile sale umane care nu le-a valorificat. Domnul să ne ajute să fim fericiți, aducându-ne aminte de minunatul plan de mântuire sau eliberare din păcat și consecințele lui prin răscumpărare. Satan încearcă să ascundă prețul, că doar dacă oamenii ar fi așa sau așa se va întâmpla ceva. Dacă nu, nu se va întâmpla nimic. Dragii mei, neamul omenesc este răscumpărat prin Iisus Hristos, dar toate acestea se vor îndeplini la vremea lor. Și o cântare, când eram eu copil, ziceam, adă, Doamne, ziua aceea, mai devreme, mai curând, ziua sfântă a noului așezământ. Când se vor finaliza toate aceste lucruri începute cu aceștia cărora le-a fost dat să înțeleagă minunatul plan de mântuire al Tatălui Ceresc. Vă mulțumesc la dumneavoastră care ați ascultat, mulțumesc fraților care m-au ajutat în derularea acestui subiect important și doresc ca Tatăl să ne Ajută ca să primim această binecuvântare în viața care ne rămâne, această limpezire a cuvântului mântuire să ne aducă bucuria de care au parte cei credincioși. Amen.